jismoniy tanamizni oziqa bilan qo'llab-quvvatlashimiz kerakligini tushunish oson, lekin ruhiy muhtojliklarimizni-chi? Buni qanday qilib qo'llab-quvvatlashimiz mumkin? Keling, hurmatli radio tinglovchilar, muqaddas kitobdan bir oyatni o'qib ko'raylik. Shundan keyin Iso Jalila ko'lining narigi qirog'iga suzib o'tdi. Uning bemorlar bilan qilayotgan ajoyib ishlarini bir talay xaloyiq ko'rib, uning orqasidan ergashib boraverdi. Yuhanna 6-bob, 1 hamda 2 oyatlar. Bu odamlar nima uchun Isoga ergashdilar? Ular o'zlarini Isoning oldida najotga muhtoj bo'lgan gunohkor deb tan olarmidilar? Yo'q, ular undan moddiy boylikni kutardilar. Ruhiy narsalar ularni qiziqtirmasdi. Ular moddiy boylikka ega bo'lishni xohlardilar. Agar inson muqaddas kitob ta'limotiga pul yoki narsalarga ega bo'lish uchun amal qilsa, bu harakati unga yordam bera olmaydi. Iso yer yuziga dunyo boyliklarini berish uchun kelmadi. Muqaddas kitobga va Isoga qutqaruvchidek bo'lgan ishonch yaxshi sharoitlarni bizga va'da qilmaydi. Isoning kelishini haqiqiy sababi bor. Xudovand Isoni shaytondan, gunohdan va abadiy o'limdan bizni xalos qilish uchun yubordi. Iso toqqa chiqib u yerda o'z shogirdlari bilan o'rnashdi. Yahudiylarning fisx bayrami yaqinlashayotgan edi. Yuhanna 6-bob, 3 hamda 4 oyatlar. Ibroniylar fisx bayramida ularning ota-bobolari Misrda o'tkazgan oxirgi kechani xotirlaydilar. Har bir oila qo'zichoqni so'yib, eshik yondorlarini qon bilan surtib chiqqanlari sababli o'lim farishtasi ularning uylarini chetlab o'tganini eslaysizmi? Xudovand ular ota-bobolari qutqarilganini xotirlashlari uchun har yili qo'zichoqni so'yishni ularga aytdi. Ibroniy xalqi har yili Quddusda nishonlanayotgan Fisx bayramiga kelishlari uchun katta masofani bosib o'tardilar. Isroilliklar Fisxning 1 kechasida Misrdan chiqqanlariga kamida 1400 yil o'tgan bo'lishi mumkin. Nima sababdan ko'p yahudiylar Fisx bayramini nishonlashda davom etardilar? Ulardan hammasi ham Xudoga ishongan va uning xaloskorini kutayotgan edimi? Yo'q, ba'zilari buni urf-odat bo'lgani uchun qilardilar. Boshqalari esa ichlarida Xudoga ishonmagan va u haqida o'ylamagan bo'lsalar-da, tashqi tomondan Xudoning qonuniga itoatli bo'lishni xohlaganlari uchun bu bayramni nishonlayotgan edilar. Ammo faqat bir nechta odam Xudo ularga buni buyurgani va ularga Xudo hamda u va'da qilgan xaloskorni yuborishiga ishonganlari uchun Fisx bayramini nishonlardilar. Xudovan qanday va'da qilgan? Iso nima qilishga allaqachon qaror qilgan edi? Aziz radio tinglovchi muxlislar, dar haqiqat, Xudovandga ishonishdan birinchi maqsadimiz najotga ega bo'lishdir. Kelajakda otamiz bilan birga jannatda birga bo'lishdir. Haqiqatdan ko'pincha ayrim joylarda eshitib qolamiz. Agar Xudoga ishonsang, uning oldida barcha gunohlar uchun tavba qilsang, Xudovand istagan narsangni berar emish. Men shunday o'ylayman. Otamiz Xudovand butun insoniyatga eng muhim narsani berib bo'ldi. Ya'ni o'g'li Iso Masih orqali.